Bine, vrem să ajungem la Cuvântul lui Dumnezeu, nu? Data trecută am predicat, cred că mai mult de o oră, așa că Vasile a zis, mă, de data asta, hai să o lungim, ca să nu mai vorbească Dani ăsta atât de mult. No, bine, astăzi aș vrea să deschidem împreună în Luca, capitolul 15, și aș vrea să citim acest capitol întreg. Dacă deschideți, o să citim. Luca, capitolul 15, versetul 1. Da? Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și fariseii și cărturarii murmurau zicând, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă împreună cu ei. Dar el a spus pilda aceasta zicând, care dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe cele 99 în pustie și se duce după cea pierdută până când o găsește. După ce a găsit-o, o pune pe umerii săi bucurându-se și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și pe vecinii săi și le zice, bucurați-vă împreună cu mine căci mi-am găsit oaia cea pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni drepți care n-au nevoie de pocăință. Sau care femeie, dacă are 10 bani de argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu grijă până nu îl găsește. După ce l-a găsit, cheamă pe prietene și vecinile ei zicând, bucurați-vă împreună cu mine căci am găsit banul pe care îl pierduse. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. El a mai zis, un om avea 2 fii, cel mai tânăr dintre ei a zis tatălui său, Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, trăind în destrăbălare. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țară aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i pască porcii. Mult ar fi dorit el să se satere cu roșcovelele pe care le mâncau porcii, dar nimeni nu-i le dădea. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor aici de foame. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și a fost cuprins de milă față de el, a alergat și a căzut pe gâtul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și a început să se înveselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit el și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a întrebat ce este. Robul acela i-a răspuns. Fratele tău a venit și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a primit sănătos și bine. Dar el s-a mâniat, nu vrea să intre în casă. Tatăl său a ieșit și l-a rugat. Dar răspunzând, el a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat vreo poruncă. Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Copile, i-a zis tatăl, tu totdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne înveselim și să ne bucurăm pentru acest frate al tău. Era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Tată, vrem în dimineața asta să te rugăm să ne binecuvintezi în timp ce ascultăm cuvântul tău, în timp ce voi vorbi, te rog să vorbești tu, de fapt, prin mine. Și aș vrea să te rog ca tu să atingi pe fiecare persoană în parte în dimineața asta aici, Duhul Sfânt. M-am rugat în numele lui Iisus. Amin. Ok, probabil ați citit acest capitol nu de puține ori, mai ales dacă ești de mult în biserică sau ești de mult creștin, ai citit Noul Testament și probabil ai citit aceste pilde ale lui Iisus și le știi foarte bine. Și probabil oamenilor le plac narațiunile. Iisus era un învățător foarte bun și foarte des le spunea ucenicilor lui, dar și poporului, multe, multe pilde. Și în acest capitol găsim trei din aceste pilde, una dintre ele fiind una dintre cele mai cunoscute a lui Iisus, și anume pilda fiului risipitor. O știți, ați citit-o, am citit-o acum împreună, dar sunt câteva întrebări care poate e bine să ni le punem înainte să intrăm în acest text. Știți că acest titlu care apare aici, pilda fiului risipitor, înainte de versetul 11, nu este text original, este ulterior adăugat. Și sunt câțiva care sunt de părere că acest titlu nu se potrivește foarte bine acestei pilde. Oare de ce? Pentru că în această pildă vom descoperi că nu este doar un singur fiu, ci sunt doi fii. Și unii sunt de părere că ar trebui ca această pildă, dacă tot are un titlu, să se numească Dumnezeul risipitor. Dumnezeu care dă din har, care dă din belșug, care dă din plin și dă în stânga și în dreapta și risipește cu dragoste oriunde vede oameni. Și unii sunt de părere că așa ar trebui să se numească această pildă. Probabil mulți dintre voi ați auzit această predică sau ați auzit predici pe această pildă. Îmi aduc aminte că și eu am predicat de puține ori despre această pildă, Luca 15. Deci ce am observat la majoritatea dintre cei care vorbesc și abordează această pildă este că se referă la acest fiu risipitor. Ei când predică sau când se predică, de obicei toată lumea vede doar pe acest fiu și zic despre acest fiu, wow, a fost un fiu pierdut, a fost un fiu care a plecat în lumea largă și a făcut de cap și uite că într-o zi el se întoarce și ce bine e că se întoarce, Dumnezeu îl primește cu bucurie. Însă aș vrea în dimineața asta să ne uităm totuși la acest context, la întregul context al acestui capitol. Poate știți că Iisus era în drum spre Ierusalim, Iisus se îndrepta deja spre cruce, era pregătit să moară pentru tine și pentru mine și pe drum înspre cruce el întâlnește oameni îndreptându-se spre Ierusalim și câțiva dintre ei sunt aici de față și Iisus le spune câteva pilde. Dar oare de ce le spune Iisus aceste pilde? Sunt trei pilde care se referă la același subiect. Bineînțeles că o să înțelegem dacă ne uităm la context. În versetul 1 și 2 veți citi acolo, toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Vedem o categorie de oameni care venea și asculta predicile lui Iisus. Și este foarte clar scris, Luca scrie aici, erau păcătoși și erau vameși. Și în versetul 2, dacă vă uitați, acesta este contextul de fapt. Și fariseii și cărturarii murmurau zicând, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă împreună cu ei. Iisus sau Luca ne prezintă aici două categorii de oameni. Dacă suntem foarte atenți la text, o să înțelegem de ce a spus Iisus aceste trei pilde, mă scuzați. Vă uitați că acolo erau oamenii păcătoși care veneau la Iisus, care îl iubeau pe Iisus, îi plăceau să asculte, le plăcea să asculte pildele pe care Iisus le spunea, erau fascinați de înțelepciunea pe care Iisus o avea și în versetul 2 ni se spune că acești cărturari murmurau. Ceva îi ofensa pe ei. Ceva nu era în regulă cu acest Iisus, ei știau că Iisus este un mare învățător, știau că este un om prin care Dumnezeu a lucrat, a făcut semne și minuni, dar un lucru nu înțelegeau, de ce acest Iisus se apropie de păcătoși? Ce legătură are El cu păcătoșii? De ce iubește El păcătoșii? Okay? Și ăsta este contextul în care Iisus spune aceste trei pilde. Erau acești păcătoși care veneau să-L asculte, și a doua categorie de oameni erau acești farisei și cărturari care murmurau într-una. Okay? Și atunci Iisus se gândește să le răspundă într-un fel și marele predicator Iisus începe și spune câteva pilde. Pilda oii rătăcite, pilda femeii care pierde un ban de argint și pilda fiului risipitor. Ultima dintre ele se termină fără un sfârșit, nu are un sfârșit. Și întrebarea se pune, oare de ce această pildă se termină fără un sfârșit foarte clar? Noi nu știm ce s-a întâmplat la sfârșit cu această familie, ce s-a întâmplat cu tatăl, ce s-a întâmplat exact cu fiul mai mare. Nimeni nu știe acest lucru. Oare de ce? Cred că acest lucru se întâmplă pentru că Iisus se adresează în mod special în aceste pilde cărturarilor și și mă scuzați, fariseilor. Vedeți, dacă ne uităm în această pildă, pilda fiului risipitor, ea poate fi împărțită în două acte, dacă vreți. În primul act, fiul cel tânăr vine la tatăl său și spune: tată, vreau să-mi dai averea, vreau să-mi dai tot ce mi se cuvine mie. Acum, dacă voi știți, în acea vreme, fiul care era cel mai mare, cel întâi născut, primea o porție dublă față de restul copiilor. În cazul acesta, fiind doar doi fii, fiul cel mare primea două treimi, iar fiul cel mic primea o treime din această mare moștenire pe care o avea acest tată. Acest fiu vine la el și spune, cu alte cuvinte: tată, dă-mi o treime din averea ta. Poate vă gândiți, nimic special, nimic deosebit, dar vreau să vă spun un lucru. Acești oameni care ascultau această pildă erau șocați. De ce erau șocați? Pentru că așa ceva nu se face. Așa ceva nu făceai în acea perioadă. Să vii la tatăl tău și să-i ceri moștenirea. Este ca și când ai spune, aș vrea ca acest tată să fie mort. Mi-ar place să fii mort, pentru că dacă ai fi mort, eu aș moșteni această avere care mi se cuvine. Era un lucru foarte ofensator. Și ei erau, cred că erau destul de șocați, pentru că, cu alte cuvinte, acest fiu, de fapt, nu-l dorea pe tatăl, nu-și dorea o părtășie, o prietenie cu tatălui, îi spunea mai degrabă: ceea ce mă interesează la tine sunt banii tăi. Nu mă interesează altceva, vreau banii și vreau să plec. Vreau să evadez de aici. Și poate știți că pe acea vreme nu prea existau bănci și tatăl nu avea banii în cont undeva, nu? Îi ținea în cont, s-au investit în câteva mașini de lux și zicea: mă, o să scot niște bani, o treime din bani și o să-i dau fiului meu și o să-i dau din cele 7 mașini de lux, o să-i dau și lui vreo 2, da? Nu a făcut așa. Averea oamenilor atunci, în acea perioadă, consta în pământul pe care ei îl aveau. Ok? Terenurile care aveau, animalele, vitele și așa mai departe. Acum, dacă acest fiu mic a venit la el și a spus: dă-mi averea, tatăl acesta a trebuit să vândă ceva, a trebuit să vândă ceva terenuri. Și mai mult decât poate erau șocați acești ascultători că acest fiu a venit cu așa un tupeu la el și i-a zis: știi ceva, dă-mi banii că vreau să plec. Ofensator, ofensator. Mai neobișnuit este răspunsul tatălui. Dacă noi, ascultătorii, sau noi suntem șocați de ceea ce a făcut acest fiu mic, mai șocați ar trebui să fim de răspunsul tatălui. Este un răspuns total neobișnuit. El îl ascultă și zice: da, voi face acest lucru. Foarte interesant. Eu cred că acești ascultători erau șocați, total rămași perplexi. Și în loc să zică: băi, du-te de aici, poate să-i tragă una, să-l ia la împins vagoane, cum se zice, nu? El îi dă dreptul lui, o treime din avere. Acum, acest tată avea terenuri multe și statutul lui în societate, sau el era văzut, pe măsură ce aveai terenuri și pe măsură ce aveai animale, statutul tău în societate creștea și erai bine văzut. Și în momentul în care vindeai sau în momentul în care erai nevoit să vinzi, averea ta se micșora și așa se micșora și statutul tău față de ceilalți. Ceilalți se vedeau altfel. Deci numai că acest fiu i-a cerut banii, dar și lumea care era, toți sătenii care erau în satul lui, erau șocați. Acest tată a răspuns așa cum a răspuns, dar și pentru că el i-a dat acest lucru, el în ochii sătenilor scăzuse, ok? În statutul lui. Acea avere era o avere mare și ni se spune aici în primul act, dacă vreți, că fiul cel mic ia toți banii care i-a încasat de la tatălui și nu după multe zile el pleacă, ok? El pleacă și ce face cu toți banii aceștia? Îi risipește, îi pierde, îi cheltuiește aiurea și rămâne fără bani în curând. Literalmente, ni se spune în versetul 17, dacă citiți, că ajunge până la urmă la porci. Ajunge la porci și fiind înfometat și-ar fi dorit să mănânce și mâncarea porcilor, însă nimeni nu i-o dădea. Acest fiu ni se prezintă aici ca un fiu care a fost neînțelept, total neînțelept și a risipit toată averea, toată moștenirea și a ajuns foarte, foarte rău. A fost probabil înșelat, lumea a profitat de el, însă în versetul 17 îl vedem pe acest fiu care se gândește ce-ar fi să mă întorc la tatăl meu, face un plan și se gândește: o să mă duc să-mi recâștig statutul meu de fiu prin muncă. Vedeți, acolo el nu spune: mă voi duce la tatăl meu, spune: Și voi spune: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Pe cine erau acești argați? Acești argați erau niște angajați pe moșia tatălui lui, care făceau treaba. Erau oameni care erau plătiți, probabil erau țărani care veneau și munceau pământul, probabil erau oameni care se îngrijeau de vite, dar erau argați, erau de ăștia plătiți care veneau, munceau și seara se duceau la familia lor. Aveau probabil o proprietate în sat, se întorceau acasă. Acest fiu vine și spune: vreau să devin unul din argații tăi, unul din angajații tăi. Acum, dacă vă gândiți puțin, în acea perioadă, probabil acest om înstărit avea și sclavi pe moșia lui. Și avea sclavi și acești sclavi făceau exact același lucru pe care îl făceau și argații. Deosebirea dintre un sclav și un argat era că sclavii rămâneau acolo, pe moșie. Ei nu plecau. Și era bine că nu plecau, că altfel fugeau și nu-i mai vedeai. A doua zi nu-i mai aveai. Da? El vine și spune tatălui său: măi, nu vreau să devin un sclav, să am un loc unde să stau, vreau să devin un angajat de-al tău. Vreau să mă primești așa, vreau să muncesc și vreau într-un fel sau altul, poate, să-mi recâștig dreptul de a fi copilul tău. Asta e planul pe care fiul acesta mic îl face și se îndreaptă spre tatălui. Acum, dacă vă uitați la pildă, tatălui îl vede venind de departe. Îmi pot imagina acest tată, în fiecare zi ieșea și se uita pe geamul lui. Oare vine? Oare se întoarce? Oare îi merge bine? Cum este? Unde este fiul meu? Pentru că spune că deja de departe îl vede. Și când îl vede, îi se face milă de el. Acum, nu știu cum ai fi reacționat tu dacă fiul tău ar fi venit la tine, ți-ar fi cerit toată averea, cu alte cuvinte ar fi zis: nu mă interesează persoana ta, nu mă interesează că ești tatăl meu, eu vreau banii tăi. Nu știu cum ai fi reacționat tu când vezi că fiul tău se întoarce acasă. Probabil ai fi fost foarte rănit, ai fost jignit și noi știm că noi oamenii, atunci când suntem răniți, când suntem jigniți, reacționăm ciudat, reacționăm diferit. Nu reacționăm într-un mod normal, cum am reacționat când suntem bine. Însă, surprinzător este reacția acestui tată. Îl vede de departe, îl vede și se bucură. Mi-l pot imagina, spune aici că aleargă către el, îl vede, se bucură de el și aleargă către el. Și cu toții știm că acești patriarhi, acești șef de clan, de familie, aveau niște robe lungi și nu aveau cum să alerge, încercai să alergi și te împiedicai de această robă. Ce trebuia să facă acest bătrânel este să-și ridice roba și să o ia la fugă. Nu, așa ceva nu faci. Dacă ești patriarh, așa ceva nu se făcea. Adică să-ți descoperi picioarele în fața altora. Tu, poate copiii aleargă, poate tinerii joacă fotbal, dar un patriarh niciodată. Reacția lui este extraordinară. Când îl vede pe fiul său, se bucură atât de mult încât o ia la fugă. Și bănuiesc că ascultătorii lui Iisus, după ce că au fost șocați de cererea fiului, au fost șocați și de reacția tatălui, care a fost plin de dragoste, plin blând, cred că erau șocați acum și de modul în care el îl întâmpină pe acest fiu al lui. Și sunt probabil cu gura căscată. Reprimește în familie. Și se spune acolo că îi se dă o haină nouă, probabil era o haină veche pe care o avea, ruptă, mizerabilă. Primește un inel, inel era un fel de simbol. Dacă încheie un contract, de exemplu, nu semnai acolo, spuneai inelul și ăsta era semnătura pe un contract. Primește un statut nou, este reprimit în familie, sandale probabil, că bănuiesc că altceva pe căldurile alea nu. Sandale noi, haină nouă, inel și tatăl dă o mare, mare petrecere și îi se spune aici că taie vițelul cel îngrășat. Cum fiecare familie bogată avea un vițel îngrășat, îl ținea pentru evenimente speciale, o nuntă sau mai știu eu ceva. Acum acest fiu s-a întors și tatăl zice: aduceți acel vițel. Ok? Era o zi foarte importantă pentru tatălui. Trebuie să înțelegem acest lucru. Tatăl era încântat. Era probabil, cea mai faină zi din viața lui. Fiul său, care era pierdut, s-a întors. Fiul său, de care nu știa nimic, nu avea nicio veste, s-a întors. Și era încântat, a zis: aduceți acest vițel, o să facem o petrecere. Și mi-l pot imagina pe acest tată, când l-a văzut prima oară cu lacrimi în ochi, l-a luat în brațe, l-a sărutat, spune acolo, și eu fi zis: mi-a fost dor de tine. În fiecare zi m-am gândit la tine. Într-una din săptămânile trecute am lucrat de dimineața de la 6 până târziu de tot. Când am venit acasă, Eric
Imediat. Tati, 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 a sărit. Și la fel și Natalia, ea imediat îl imită acum mai nou și vine și ea. Tati, tati, tati. Îmi pot imagina reacția tatălui când l-a văzut pe fiul lui, după mult timp, și l-a văzut că e mizerie. Un tată plin de dragoste și compasiune și a zis, bine ai venit acasă. În fiecare zi m-am rugat pentru tine. În fiecare zi m-am gândit la tine. Asta este un tată bun. Oamenii sunt șocați pentru că reacția tatălui este extraordinară. Nimeni nu s-ar fi așteptat la așa ceva. Așa un tată bun. Vreau să vă spun un lucru. Fiecare dintre noi a fost odată așa. Fiecare dintre noi am fost odată ca fiul risipitor. Ai fost plecat departe de tatăl, ai luat-o pe cărări greșite, te-ai răzvrătit împotriva lui, ai trăit în păcat. Dar într-o zi ai zis, păi mâncarea asta porcilor nu e bună. O să mă întorc la tatăl meu, să văd, poate pot să muncesc. Poate pot să muncesc și să depun eforturi încât să mă mântuiască, încât să mă primească. Și ții bine minte ziua în care când te-ai dus spre tatăl și tatăl a deschis brațele lui și a zis, bine ai venit acasă. Bine ai venit acasă. Te-am așteptat de atâția ani. În fiecare zi m-am gândit la tine. În fiecare zi am vrut să te binecuvintez. În fiecare zi am făcut planuri în mintea mea să-ți fac bine. Bine ai venit acasă. Așa este Dumnezeul nostru. Un Dumnezeu care nu ne primește pe baza faptelor noastre. Ok? Ok. Bine ai fost plecat. Bine, acum fii atent. Asta e lista. Asta trebuie să faci tu ca să-ți recâștigi dreptul de a fi copilul meu. Nu, Dumnezeu ne primește prin har. Biblia spune că prin har sunteți mântuiți. Și asta nu este de la voi, nu prin fapte ca să se laude cineva, ci prin har. Noi suntem mântuiți prin har. Toate bune și frumoase și noi ne gândim că fiecare din ascultători e cu Batista în mână și plânge. Mamă, ce pildă extraordinară! Mamă, ce fain, Iisus ăsta iar ne-a vorbit și am înțeles bunătatea lui Dumnezeu. Nu, nu. Eu cred că reacția oamenilor a fost totuși diferită. Aduceți-vă aminte că acolo erau farisei. Și farisei ăștia au înțeles foarte bine ce a vrut să zică Iisus. De fapt, Iisus a spus această pildă din cauza lor. Ei murmurau. Adică ce vrei să spui, mă, Iisuse? Că ăștia răi sunt primiți de Tatăl, că Tatăl îi primește pe ăștia răi și noi ăștia buni suntem lăsați pe afară? Dacă erau ofensați de faptul că Iisus vorbea păcătoșilor și vameșilor, acum erau și mai ofensați. Ei au prins exact mesajul. Ei s-au prins. Proști nu erau. Erau cărturari. Iisus le spunea cu alte cuvinte, cu toate faptele voastre bune, sunteți pe lângă. Ok? Dar nu este așa cum ne imaginăm de multe ori. Probabil că am auzit destule predici în care s-a vorbit despre fiul risipitor și toată lumea era copleșită și de bunătatea acestui tată. Dar acești ascultători cu siguranță nu erau. Cu siguranță nu erau. Și vedem în actul 2, apare în scenă și acest fiu mai bătrân, fiul cel mare. El era la ogor, își făcea treaba, lucra din greu și ni se introduce al doilea conflict în această pildă. Apare, aude muzică, vede sărbătoare și află în cinstea cui s-a dat această mare petrecere. Cine mă, ăla? Ăla? Ăla care a plecat? A cheltuit toată averea? Da, și tatăl tău ne-a spus să aducem vițelul cel îngrășat. Și i-a dat o haină nouă, și i-a dat un inel, și i-a dat încălțăminte. Nu știu dacă voi realizați că toată moștenirea, tot ce avea tatăl, urma să moștenească cel mare. Uitați ce scrie aici, dacă o să găsesc. Versetul 31. Copile, i-a zis tatăl, tu totdeauna ești cu mine, tot ce am eu este al tău. Tot ceea ce rămăsese acasă era al lui. Cu alte cuvinte, orice cheltuială pe care tatăl o făcea în plus, era din averea lui. El urma să o moștenească. Și acum a venit ăsta acasă, mucosul ăsta mic care s-a răzvrătit și tatăl a început să risipească averea lui, adică averea mea. Și înțelegem că, de fapt, dacă primul fiu l-a iubit pe tatăl lui, în ghilimele, pentru averea lui, de fapt, l-a iubit, acum ne dăm seama, de fapt, că și al doilea fiu are exact aceeași problemă. El nu iubea neapărat pe tatăl, pentru că dacă l-ar fi iubit pe tatăl, s-ar fi bucurat împreună cu tatăl lui. Și-ar fi zis, wow, ce chestie faină, tată, s-a întors fratele meu. Se pare că acest al doilea fiu era interesat tot de bănuții tatălui. Pentru că toată averea aceasta era a lui. Și tatăl a început să arunce în stânga și în dreapta. Și nu-i prea convenea acestui tip. Și nu intră, practic nu este de acord cu această decizie pe care tatăl a luat-o. Probabil cea mai importantă zi din viața lui. Fiul său cel mic s-a întors acasă și ăsta nu e de acord cu reacția tatălui. Și nu intră la petrecere. Și tatăl este într-un fel sau altul forțat să iasă afară și să înceapă să încearce să convingă, să intre. Hai la petrecere, fratele tău s-a întors. Dar acesta este furios. De ce este furios? Pentru că averea lui este risipită. Păi când ai un vițel îngrășat, păi nu chem numai familia 2-3 acolo, probabil ai chemat tot satul. Ok? Ai chemat prietenii tăi, sunt o grămadă de invitați acolo, undeva scrie sunet puternic de muzică și jocuri. Acum, cum poți să joci numai în doi? Acolo era o gașcă foarte mare de oameni și acesta își dădea seama că toată cheltuiera aia pe banii lui. Și nu-i convenea acest lucru. Dacă primul fiu a dorit banii tatălui, exact același lucru îl dorea și al doilea. Ok? Cum reacționează tatăl acum la acest al doilea fiu? Este iar uimitor să vezi cum acest tată reacționează. Este plin de dragoste și este blând. Se duce către fiul lui cel mare și spune, haide, uite, este ziua mare, este ziua, o zi extraordinară. Realizăm de fapt că acești doi fii nu sunt foarte diferiți unul de altul. Amândoi aveau o problemă. Niciunul dintre ei nu era foarte apropiat de tatăl, ci mai degrabă ambii erau departe de tatăl, ambii dorind averea lui. El nu acceptă acest lucru cel mare și de fapt ceea ce îl ține departe de tatăl, citiți în versetul 29. Fiți atenți ce îi zice asta tatălui său, versetul 29. Iată, eu slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat vreo poruncă. Niciodată nu ți-am călcat vreo poruncă. Dacă primul fiu a fost departe de tatăl din cauza păcatului lui, din cauza răzvrătirii lui, al doilea fiu era departe de tată din cauza bunătății lui. Deci el se credea atât de bun. Eu niciodată nu ți-am călcat vreodată cuvântul. Ceea ce îl ținea departe de tatăl nu era păcatul lui, ci bunătatea lui. Lipsa păcatului lui. Dacă primul fiu fugise de la tatăl, al doilea nu fugise de la tatăl. Ok? Fiecare încerca în felul lui să-l controleze, dacă vreți, pe tatălui. Primul a controlat prin faptul că a plecat, ies, vreau averea, vreau totul, vreau să plec, nu mai am nevoie de tine. Al doilea încerca să-l controleze pe tatăl său prin faptul că a rămas. Prin faptul că l-asculta. Prin faptul că se supunea lui cu orice ocazie. Vedeți, asta este problema. Acești cărturari, acești farisei, erau foarte, foarte buni. Ei nu aveau nevoie de un salvator. Exact ca acest fiu mare, ei nu aveau nevoie de un salvator. Ei se descurcau singuri. Aveau atâtea fapte bune, încât aceste fapte bune îi țineau departe de tatăl lor. Și ei au înțeles foarte bine mesajul lui Iisus. Voi vă credeți prea buni. Voi credeți că prin faptele voastre puteți să fiți plăcuți tatălui. Și exact aceste fapte vă țin departe de tatăl. Ăsta era mesajul. Primul era departe de tatăl din cauza păcatului. Dar al doilea era departe de tatăl din cauza faptelor lui. Se credea prea bun. Vreau să vă spun că în țara asta am stat de vorbă cu foarte, foarte mulți oameni. Foarte mulți oameni în diferite locuri. Am evangelizat, am predicat pe străzi, predicat în diferite locuri și am stat de vorbă cu foarte mulți români. Problema cea mai mare a noastră, a românilor, este că suntem prea buni. Noi niciodată n-am dat în cap la nimeni. Niciodată n-am dat în cap la nimeni. Noi suntem așa de buni, n-am furat niciodată. Eu îmi fac cruce de fiecare dată când trec pe lângă o biserică. Dacă am plasele în mână, îmi fac crucea cu limba. Îmi fac cruce. Aprind toate lumânările. Mi se pare ridicol, nu? Haideți să o luăm pe cealaltă parte. Eu totdeauna merg la biserică. Noi gândim așa. Cei răi se duc în iad. Iar cei buni se duc la Dumnezeu. Însă Dumnezeu este diferit. Vedeți? Dumnezeu nu este interesat neapărat de faptele noastre, ci Dumnezeu este interesat de cu totul altceva.
Vedeți, unii trăiesc între stăbălare, cum a fost fiul cel mic, și spun, eu mă voi duce, îmi trăiesc viața cum vreau. Dacă vă uitați la televizor, ăsta este mesajul. Trăiește clipa, fă ce vrei, nu ține cont de nimeni, trăiește-ți viața din plin. Asta era fiul cel mic. Fiul cel mare, în schimb, se conforma tatălui, ținea toate regulile și ambele tabere susțin că asta este calea. Okay? Cei care zic, băi, tu te fă ce vrei, îi spun, ăsta e modul în care trebuie să trăiești, așa trebuie să trăiești, trăiește-ți viața cum vrei tu. A doua tabără spun, nu, noi știm cum trebuie să trăiești. Trebuie să mergi la biserică, trebuie să aprinzi lumânări și trebuie să-ți faci cruce și așa mai departe. Fiecare din tabere pretinde că știe care este calea. Însă Iisus vine cu ceva nou și spune, nu, nu religia te mântuiește, nu moralitatea sau imoralitatea, ci dacă te întorci înapoi la Tatăl. Vino înapoi la Tatăl. Și ăsta este mesajul. Dacă vă uitați la cele trei pilde pe care Iisus le spune, prima pildă este pilda oii pierdute, da? Și se duce acest păstor, bănuiesc, și caută acea oaie pierdută. Le lasă pe cele 99 și se duce la ultima, o caută. Și când o găsește, se bucură. El se duce și o caută. Una singură se duce și o caută. Dacă vă uitați la a doua pildă, este pilda acelei femei care din 10 bani de argint a pierdut unul. Ce face? Îl caută. Face curat în casă, îl caută. Să este interesant să vezi că la această pildă, pilda fiului risipitor, pe fiul cel mic, cine îl caută? Nimeni. Cine îl caută pe fiul risipitor? Nimeni. Cine ar fi trebuit să meargă să-l caute pe acest fiul risipitor? Toată lumea știa cine ar fi trebuit să meargă. Era fiul cel mare. Fiul cel mare ar fi trebuit să zică, tată, n-am mai auzit nicio veste de la fiul nostru, de la fratele meu, n-am auzit nimic de la el, am auzit că în țara în care s-a dus e foamete, mă voi duce pe cheltuiala mea, voi plăti eu prețul, mă duc să-l caut, vreau să văd măcar dacă este bine. Toată lumea știa cine trebuia să meargă să-l caute pe acest om. Era fratele cel mare. Însă fratele cel mare nu s-a dus. De ce nu s-a dus? Îl costa ceva. O călătorie nu era așa de simplă să o faci atunci cum e acum. Și acum, dacă faci o călătorie lungă, te costă. În acea perioadă te costa mai mult. Vedeți? Nu s-a dus pentru că îl costa. Cineva trebuie să plătească un preț. Nimic nu este gratis. Nimic, absolut nimic. Noi avem nevoie de un frate mare care să vină, să meargă și să ne caute. Avem nevoie de un frate mare care să vină și să spună, eu voi plăti prețul, eu mă voi duce și voi căuta pe fratele meu. În pilda aceasta, fratele cel mic a avut un frate mare, un fariseu. Dar noi avem un frate mare care a zis, eu voi plăti prețul. Care a venit din cer, care s-a coborât pe pământ și a zis, eu voi plăti prețul. Și numai că a spus-o, a și făcut-o. A plătit cu sângele lui, a plătit cu viața lui. Și el este fratele mare care ar fi trebuit să fie în această pildă. Însă fratele mare a spus altceva. Eu am regulile și regulamentele mele și eu am nevoie de bani și nu-mi pasă. Nu o să plătesc niciodată prețul. Atât timp cât eu îmi fac treaba, totul e ok. Însă fratele bun s-ar fi dus la tatălui și ar fi zis, tată, vreau și eu ceva bani din averea ta. Vreau să mă duc să-l cap pe fratele meu. Oare unde o fi fratele meu? Iisus a fost această persoană care a făcut acest lucru pentru noi. Noi avem un frate mare care și-a dat viața pentru noi. Avem un frate mare care a venit și a plătit prețul pentru noi. Și dimineața asta nu știu din ce categorie de oameni faci parte. Ești unul care a plecat în lumea largă, ai nimerit cumva astăzi aici și te gândești, bă, există Dumnezeu, nu există Dumnezeu, eu vreau să-mi trăiesc viața la maxim, vreau să trăiesc fiecare secundă, pentru că o singură viață am, nu? Și dacă o singură viață am, o să trăiesc cum vreau eu. Nu știu dacă faci parte din această categorie de oameni, s-ar putea. Sau poate faci parte din cealaltă categorie de oameni care spune, bă, eu sunt atât de bun încât n-am nevoie de Dumnezeu. Eu prin faptele mele voi reuși să fiu mântuit. Nu știu din ce categorie faci parte. Iisus în aceste trei pilde s-a adresat acestor două categorii de oameni. Una care o luase razna, care nu-i păsea de Dumnezeu,
Iar cealaltă care se credea prea bună pentru Dumnezeu. Așa cum sunt românii noștri dragi, care n-au nevoie de Dumnezeu. Ei sunt prea buni. Și indiferent din ce categorie de faci parte, modul în care îl poți găsi pe Dumnezeu, modul în care îl poți întâlni pe Dumnezeu, este să vii acasă. Acasă este cel mai bine. Ai fost creat pentru această acasă. Ai fost creat pentru cer. Ai fost creat pentru Dumnezeu. Ai fost creat pentru o persoană. Vino acasă. Și dimineața asta, acest frate mare, care a plătit prețul pentru tine, spune exact același lucru. Vino acasă. Vino acasă. Mă voi duce eu și voi plăti eu prețul. Și a făcut-o. De ce? Ca să vii acasă. Și aș vrea să invit echipa de laudă să vină în față. Și aș vrea să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea să ne închidem ochii și aș vrea să începem să ne rugăm. Și timp ce echipa se pregătește, aș vrea să te gândești în dreptul tău dacă cumva te încadrezi în una din aceste două categorii de oameni. Ok? Avem în față o săptămână ca biserică, o săptămână de recoltă. Avem în față o săptămână în care vrem să ducem această veste bună, că fratele cel mare a venit și a plătit prețul pentru tine și pentru mine. Avem în față o săptămână în care ne vom întâlni cu rudele noastre, cu prietenii noștri, cu vecinii noștri, cu colegii noștri. Avem o săptămână în care avem ocazia să spunem această veste bună tuturor. Ai un frate mare care și-a dat viața pentru tine. Ai un frate mare care a plătit prețul pentru tine și ai un frate mare care te cheamă acasă. Hai la tatăl. Și nu știu, cum am spus, nu știu din ce categorie de oameni faci parte, dar în timp ce fiecare dintre noi poate ne ținem ochii închiși, fiecare dintre noi începem și ne rugăm și comunicăm cu Dumnezeu, aș vrea să te invit să vii acasă. Aș vrea să te invit să vii și să te întorci acasă la Dumnezeu. Dacă nu ai făcut acest lucru încă niciodată, niciodată în viața ta n-ai spus: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu sunt vrednic să fiu numit copilul tău. Dar mă întorc acasă. Dumnezeu te primește cu brațele deschise. Și în dimineața asta vreau să lansez o mare provocare către aceste două categorii de oameni. Dacă ești pierdut și niciodată nu te-a interesat Dumnezeu și niciodată n-ai făcut un legământ cu Dumnezeu, niciodată n-ai zis: băi, oare există Dumnezeu? Vreau să-mi trăiesc viața cum vreau eu. Nu vreau ca nimeni să spună cum să-mi trăiesc viața, eu o să o trăiesc așa cum vreau. Dar în dimineața asta simți și ți-ai dat seama, mă, s-ar putea să existe un Dumnezeu, s-ar putea să existe o persoană care mă iubește, s-ar putea să existe un frate mare care și-a dat viața pentru mine. Și te gândești foarte serios să începi o viață cu Dumnezeu, să devii activ în a merge la o biserică locală, să devii activ în rugăciunea ta, în citirea Bibliei și dorești într-un fel sau altul să faci un legământ cu Dumnezeu, să spui: de astăzi vreau să încep să-L caut pe Dumnezeu. Îmi dau seama că, de fapt, El m-a căutat pe mine. Dacă faci parte din cealaltă categorie de oameni, ești un român de ăsta clasic. Românaș de al nostru. Și toată viața ta ai spus: eu n-am dat nimănui în cap, eu sunt bun. Eu m-am născut aici și nu o să-mi schimb niciodată religia. Eu cred că, cu alte cuvinte, tu spui: nu vreau să mă schimb, pentru că nimeni nu-ți cere în dimineața asta să schimbi religia. Creștinismul este credința adevărată. În dimineața asta vreau să te chem la un legământ cu Dumnezeu. Dacă tu faci parte din această categorie și spui: eu sunt destul de bun, am nevoie de Dumnezeu, dar acest mesaj astăzi te-a ajutat să înțelegi că, de fapt, ai nevoie de un frate mare. Ai nevoie de un frate care să vină să plătească prețul pentru tine și vrei să începi o viață cu Dumnezeu, că faci parte din una din aceste două categorii. Aș vrea în dimineața asta, în timp ce toată lumea are ochii închiși, să ridici o mână sus către Dumnezeu, să spui: eu vreau să fac un legământ în dimineața asta cu Dumnezeu. Și o să spun ce se va întâmpla. O să ne rugăm împreună cu tine. Aș vrea să te rog să rămâi acolo, pe locul în care ești, doar să ridici o mână, să spui: vreau să încep o viață cu Dumnezeu în dimineața asta. Aș vrea să te încurajez să faci acest lucru astăzi. Este cineva? Mulțumesc. Haideți să închidem ochii noștri. Mai este cineva în această dimineață aici care spune, vreau să încep o viață cu Dumnezeu. Vreau și eu să-L cunosc pe acest frate mare care mă va conduce la Tatăl, care mă va duce acasă. Mai este cineva în dimineața asta care vrea să înceapă o viață serioasă cu Iisus? Vreau să te invit să ridici o mână. Nu-ți fie rușine? Mulțumesc! Mulțumesc! Ok. O să mai aștept câteva secunde. Dar putea să fie cea mai importantă zi din viața ta. La fel de importantă cum era pentru acel tată. Fiul s-a întors acasă. Pentru Dumnezeu, cea mai importantă zi din viața lui, dacă putem spune așa, este când un copil se întoarce acasă. Și pentru un copil, cea mai importantă zi din viața lui este când se întoarce acasă la Dumnezeu. Și dacă vrei să faci acest legământ, te rog, ridică mâna acum. Mai este cineva? Nu-ți fie rușine? O să mă rog pentru tine, atâta. Ok, fain. Cuvântul lui Dumnezeu spune că este mare, mare, mare bucurie când un păcătos se întoarce acasă. Este mare, mare bucurie în cer, astăzi. Și vrem să ne rugăm cu aceste persoane. Vreți să facem asta împreună, biserică? Ne rugăm cu aceste persoane care au ridicat mâna. Dacă ai ridicat mâna, o să te rog să te rogi după mine. Dar aș vrea să rog întreaga biserică să se roage împreună. Haideți să-i încurajăm, ok? Tată din cer, astăzi este ziua mea. Astăzi mă întorc la tine. Îți mulțumesc că mă iubești. Îți mulțumesc că m-ai așteptat o viață. Cu brațele deschise. Îți mulțumesc că ești gata să mă ierți. Dacă îmi ceri iertare de păcatele mele. În dimineața asta spun, Tată din cer, iartă-mi toate păcatele mele. Îmi pare rău că am trăit departe de tine. Vreau să vin acasă. Vreau să te cunosc pe tine. Vreau să te primesc în inima mea. Vreau să trăiesc pentru tot restul vieții mele cu tine. Vreau să te iubesc și să te slujesc. Vreau să spun altora despre asta. Vestea bună, că tu iubești păcătoșii. Dimineața asta vin acasă, Tată din cer. Primește-mă așa cum sunt. Tată, te rog asta în numele lui Iisus. Amin. Amin. Bine ai venit acasă! Cuvântul lui Dumnezeu spune că dacă te-ai rugat serios această rugăciune, astăzi ești copilul lui Dumnezeu. Felicitări! Astăzi Dumnezeu te primește în familia Lui. Dumnezeu te iubește mult. De mult a plănuit El ziua asta, să știi. Dumnezeu este bun. Dumnezeu să vă binecuvinteze.